რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ თემთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინი მოუწოდებს სეპარატისტებს უკრაინაში გადადონ რეფერენდუმის თემა. მაპატიეთ რეფერენდუმის გეგმა. სირიაში ასობით მიამბოხე ტოვებს თავის ბოლო ბასტიონს ქალაქ ჰომს. საქართველოში ძალაში შევიდა ანტიდისკრიმინაციული კანონი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ახალი ამბების გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს მოუწოდებს გადადონ თვით გამორკვევის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების გეგმა. ამ გეგმით რეფერენდუმი 11 მაისს უნდა ჩატარდეს. პუტინმა 7 მაისს შვეიცარიის პრეზიდენტ დიდიე ბურქჰალტერთან შეხვედრის შემდეგ მოუწოდა სეპარატისტებს რეფერენდუმის უფრო მოგვიანებით ჩატარებისკენ. ამავე დროს პუტინმა უკრაინის მთავრობას მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაციები, რომელთა მიზანიცაა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქები კონტროლის აღდგენა რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ მათი დაპყრობის შემდეგ. დღეს პუტინმა განაცხადა ასევე, რომ რუსეთმა გაიყვანა თავისი ჯარები, რომლებიც განთავსებული ხავდა უკრაინის საზღვართან.
სულ გვეუბნებოდნენ, რომ შეშფოთებას იწვევს ჩვენი ჯარები უკრაინის საზღვრებთან. ჩვენ ისინი გავიყვანეთ. დღეს ისინი იმყოფებიან არა უკრაინის საზღვარზე, არამედ ადგილებში, სადაც გადიან თავიანთ რეგულარულ წრთნას პოლიგონებზე.
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. კიევში შეხვედრებს მართავენ უცხოელი ოფიციალური პირები, მაშინ როცა აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება რუსეთის მომხრეების ამბოხება. შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის ქვეყნებმა გააქტიურეს დიპლომატიური ძალისხმევა უკრაინაში 25 მაისისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა 7 მაისს უკრაინის ლიდერებთან შეხვედრამდე განაცხადა, რომ დემოკრატიის წინააღმდეგ დარტყმა იქნება თუ რუსეთი ჩაშლის არჩევნებს. ჰეიგის თქმით, რუსეთს ნაბიჯით არ გადაუდგამს უკრაინის შესახებ ჟენევის შეთანხმების შესასრულებლად. სირიაში ასობით მეამბოხე ტოვებს თავის ბოლო ბასტიონს ქალაქ ჰომს. ამის თაობაზე ისინი გასულ კვირაში შეუთანხმდნენ მთავრობის ჯარებს. ჰომსის მართველმა ტალალ ბარაზიმ განაცხადა, რომ მეამბოხეებმა ავტობუსები დაიწყეს ქალაქის დატოვება 7 მაისს და გაემართნენ ჰომსის რეგიონის ჩრდილოეთში. მეამბოხეების განცხადებით 1200-მდე მეომარი ტოვებს ქალაქ 7 მაისს და ქალაქ სამთავრობო ჯარს უთმობს. სანაცვლოდ ოპოზიცია მთავრობას აძლევს საშუალებას დახმარება მიაწოდოს მთავრობის მომხრე სოფლებს, რომლებიც მეამბოხეების ხელშია. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით ერთი ოჯახის 9 წევრი დაიღუპა დასავლეთში მდებარე ჰერათის პროვინციაში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ჰერათის პროვინციის შინდადის რაიონის გუბერნატორის აბდულ ჰამიდ ნურის მონაცემებით დაღუპულებს შორის 5 ბავშვია. წინა დღეს ჰერათში გზის პირას ჩადებული ბომბების 2 აფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა 7 ავღანელი ჯარისკაცის სიცოცხლე. აფეთქებებზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ახლა ცნობები საქართველოსე. პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა ხელი მოაწერა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონს და ის ძალაში შევიდა. ანტიდისკრიმინაციული კანონი პარლამენტმა 2 მაისს მიიღო. საკანონმდებლო მასნეში პრეზიდენტის ხელმოწერით ის დღეს გამოქვეყნდა. კანონის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებები თანასურად სარგებლობის უზრუნველყოფა, რასის, კანის, ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის მიუხედავად. დასრულდა საქართველოში თურქეთის პრეზიდენტის აბდულა გიულის ოფიციალური ვიზიტი. დღეს თბილისში გაიმართა აბდულა გიულის და გიორგი მარგოლაშვილის პირისპირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. პრეზიდენტ გიულის განცხადებით, თურქეთი იცავს და პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რომლის დარღვევის პრობლემა საერთაშორისო სამართლის პრინციპების შესაბამისად უნდა მოგვარდეს. მისივე თქმით, თურქეთი ყოველთვის მხარს უჭერდა და მომავალშიც დაუჭერს საქართველოს რაფვას ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 22 საათი და 5 წუთია.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավուսուփլեվա ռադիոկանը։ Վաղը Մոսկվայում տեղի ունենալու Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի և Տաջիկստանի պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը այսօր փոխանցում է Կրեմլի պաշտոնական կայքէջը։ Ըստ նույն աղբյուրի, միջոցառման շրջանակներում ծրագրված է առաջնորդների ներկայությունը Ռուսաստանի զինված ուժերի կառավարման վարժանքին։ Ենթադրվում է նաև հանդիպմանը մասնակցող մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ Ռուսաստանի նախագահի երկկողմ զրույցների անցկացում, ասված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Իսկ ավելի ուշ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը փոխանցել է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա կմեկնի այսօր երեկոյան, վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչպես տեղյակ եք, դեռ անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ից Հայաստանի Հանրության նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստվում է ՄԱԿՍ-ային միության անդամ դառնալ։ Գործընթացն արդեն վաղուց սկսվել է ամենատարբեր մակարդակներում։ Ի վերջո Հայաստանը կանդամակցի նաև Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Լսենք մեր թղթակից Հովհաննես Շողյանին։
Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանը կստորագրի Կրեմլի նախաձեռնած և ապագայում Եվրասիական միության հիմքը հանդիսացող միասնական տնտեսական տարածքին միանալու փաստաթուղթը։ Այդ մասին այսօր հայտնեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը։ Հայաստանը պատրաստ է անդամակցության, ասաց իշխող խոսակցության ներկայացուցիչը, ընդգծելով, որ ձգձգումները կապված են երրորդ երկրների հետ։
Բոլոր խնդիրները, որոնք որ կան, դրանք Հայաստանի հետ չեն կապված։ Իսկ
ի՞նչ խնդիրներ կան։
Միջպետական, դրանք այլ պետությունների արտության վրա գտնվող խնդիրները։
Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը օրերս մեզ այդ զրույցում ասել էր, որ Եվրասիական միությունում վերպետական կառույցները համակարգելու են ոչ միայն տնտեսական ոլորտը, այլև գուցե քաղաքական և ռազմական։ Այսօր, սակայն, ՀՀԿ-ական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը պնդեց, թե ապագա միության կազմում Հայաստանը չի կորցնելու ինքնիշխանությունը։
Հայաստանը իր անդամակցության հիմքում դնում է տնտեսական և անվտանգային խնդիրներ, այդ թվում էներգետիկ անվտանգություն, պարենային անվտանգություն, կոմունիկացիոն անվտանգություն, ռազմաքաղաքական անվտանգություն եւ այլն։ Բայց երբեք Հայաստանը չի դնում խնդիր, որ իր ինքնիշխանության եւ իր կողմից սուվերեն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունները կարող են սահմանափակվել։
Բնականաբար Ռուսաստանի նկատմամբ իրականացվող պատժամիջոցները չեն կարող չանդրադառնալ հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության վրա, ասում է պատգամավորն ու հավելում։
Բայց միևնույն ժամանակ նաեւ ամբողջությամբ կախվածություն հայ-ռուսական տնտեսական համակարգի այնքան չէ, որ մենք չկարողանանք դա հավասարակշռել արևմտյան երկրների հետ մեր տնտեսական համագործակցությունը։
Հայաստանի շահը այս պարագայում անվտանգ, երկարատև և դինամիկ զարգացման հնարավորությունն է, ինչը տվյալ պահին հնարավոր է նոր ձևավորվող միասնական տնտեսական տարածքում, ասում է Զաքարյանը։
Իհարկե, դրամագծորեն տարբեր կարծիքներ ու տեսակետներ կան հասարակական տարբեր մակարդակներում Հայաստանի ՄԱԿՍ-ային միության ընդհանրակցության կապակցությամբ։ Շատերի համոզմամբ դա շատ կարևոր է հատկապես Հայաստանի ազգային անվտանգության համար, բայց ահա Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազանը բոլորովին այլ կարծիք ունի։ Ավելին, մեր թղթակիցն Հայր Բուլղադարյանի զրույցում շեշտադրում է, որ այսպիսով ՄԱԿՍ-ային միության ընդհանրակցելով մենք կորցնում ենք մեր իշխանությունը, ինքնիշխանությունը։ Լսենք Դավիթ Շահնազարյանը։ Ուր է տանում Հայաստանին այս ճանապարհը, ուր է հասնելու Հայաստանն այս ճանապարհով։
Մենք ոչ մի տեղ չեն գնում, մենք արդեն տեղ ենք ասել սեպտեմբերի 3-ից, որտեղ Հայաստան այսօր Ռուսաստանի կայսրության մի մասն է, և մենք ունենք աշխարհում ամենաանկախ իշխանությունները, որտեղ իրենցից ոչինչ կախված չէ, ամեն ինչ իրենց փոխարեն որոշում է Ռուսաստան Մոսկվայում, Հայաստանում այլևս այդ որոշումները չեն ընդունվում, Հայաստանի փոխարեն այնտեղ են ընդունում այդ որոշումները։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական միությանը, դա ըստ էության ռուսական կայսրության նոր անվանումն է։ ՄԱԿՍ-ային միությունը, դա համենայն դեպս ձևականորեն գործող կառույց է, չեմ ասում ձևականը, որովհետև ձևականը այն առույցը կա, բայց այդ դրույթներ չեն կատարվում այդ երեք պետությունների մեջ, բայց դա արդեն կա։ Եվրասիական միությունը չկա, և դա, ինչպես Ռուսաստանն է ասում, ինտեգրացիայի շատ ավելի բարձր մակարդակ է։ Այսինքն իրականում նշանակում է քաղաքական որոշումներ, ռազմական որոշումներ, անվտանգության որոշումները պետք է ընդունվեն մի կենտրոնում։ Ծրագրվում է, և այդ մասին բաց այդ տարվում է, որ պետք է լինի նույն արտարժույթը, այսինքն ըստ միության, դա խորհրդային միություն է, որտեղ կոմունիստական գաղափարախոսության փոխարեն լինելու է ներկայումս Ռուսաստանում իշխող ուղղափառ նացիզմի գաղափարախոսությունը, որը իր մեջ ոչ թե հայրենասիրություն է, այլ այլատատություն է պարունակում։ Մենք արդեն այդտեղ ենք։ Հայաստանը տեղավորվելու է որպես բացառապես Ռուսաստանի կծորդ, թե Բելարուսը եւ հատկապես Ղազախստանը Հայաստանի անդամակցության հետ կապված ինչ որ հարցեր են բարձրացնում, կապելով դա Արցախի հետ։ Իրականում Արցախի հետ կապելը դա բացառապես պատրվակ է։ Հիմա ներսում, այդ երկրի ներսում բավական լուրջ պայքար է ընթանում հենց այդ քաղաքական կենտրոնի ձևավորման ուղղությամբ, որտեղ թե Բելարուսը, թե Ղազախստանը չեն ուզում բացառապես Կրեմլին զիջեն այդ կենտրոնի դերը։ Եվ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանի ներկայացիչը, Հայաստանի նախագահը այնտեղ, նա ուղղակի լինելու է Պուտինի կծորդը եւ պաշտպանելու է այդ դիրքորոշումը։ Ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ, ինչ որ փաստաթուղթ կստորագրվի, փաստաթղթի մեջ այս ամենը արտացոլված չի լինել։ Գիտեք, խորհրդային սահմանադրության մեջ կարծես թե, եթե վերցնում ես 6-րդ հոդվածը, որ չի հաշվեին, կարծես թե քիչ թե շատ նորմալ սահմանադրություն էր, բայց իրականում դա նշանակում է Ռուսաստանի դիկտատ։ Կամ մի ուրիշ հանգամանք էլ, որ ես համոզված եմ, որ դա նաև շատ մեծ նշանակություն ունի թե Նազարբայևի, թե Լուկաշենկոյի համար։ Ռուսաստանը այսօր լուրջ, լրջագույն թիվ 1 վտանգ է, դիպեր սպառնալիք է միջազգային անվտանգության Ուկրաինայի դեպքերի հետ կապված, այդպես է ենկարվում արդեն ամբողջ քաղաքագիր աշխարհում։
Այսօր արդեն մի ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես է եկել Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը կապված Հայաստանում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք կարող են այս կամ այն չափով խոչընդոտել, սեպ խրել հայ-ռուսական հարաբերությունների միջև։ Լսենք մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը անհրաժեշտ է համարում Հայաստանում գործող բոլոր այն ՀԿ-ների չեզոքացումը, որոնք դեսպանի կարծիքով ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Մոսկվայում լույս տեսնող հայկական Նոև Կովչեկ պարբերականին տված հարցազրույցում Վոլինկինը մասնավորապես ասել է. «Վստահ եմ, որ Ռուսաստանը պետք է ավելի ակտիվ հայտարարի Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում իր ներկայության մասին, այս առումով որևէ կասկած չկա, սակայն հավանաբար պետք է նաև այլ մեթոդներով զբաղվել Հայաստանում գործող այն հասարակական կազմակերպությունը» ությունների չեզոքացմամբ, որոնք ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Ռուսաստանում օրինակ օրենք է ընդունվել, որը շատ հստակ կարգավորում է ՀԿ-ների գործողությունը։ Հիշեցնենք, 2012-ի հուլիսին Ռուսաստանի պետդուման փոփոխություններ կատարեց ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքում, ըստ որի օտար երկրյա գործակալ են կոչվում բոլոր այն ՀԿ-ները, որոնք Ռուսաստանում զբաղվում են քաղաքական գործնեությամբ և ֆինանսավորվում են դրսից։ Ռուսաստանյան եւ միջազգային հատկապես իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները սուր քննադատության ենթարկեցին Կրեմլի այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, պնդելով, որ այն ուղղված է ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների դեմ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանի ներկայացմամբ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանը, խառնվելով Հայաստանի ներքին գործերին, ըստ էության պահանջում է մեր երկրում փակել բոլոր այն մարդկանց բերանները, ովքեր կհամարձակվեն խոսել ռուսական քաղաքականության դեմ։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի քաղաքականությանը այսօր նաև Հայաստանի հանդեպ և այլ նախկին խորհրդային հանրապետությունների հանդեպ, ապա այստեղ իրոք շատ լուրջ և բավականին տարածված քննադատություն կա քաղաքացիական հասարակության կողմից, և դա ինչ որտեղ բնական է, որտեղ բավականին անընդունելի միջոցներով է սահմանափակվում Հայաստանի ինքնիշխանությունը հենց այս ամիսների ընթացքում, և պարզ է, որ այն ՀԿ-ները, որոնք կողմ են Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանմանը, պիտի որ քննադատաբան վերաբերվեն ցանկացած այդպիսի փորձերին, և հենց պարոն դեսպանի այս հայտարարությունը օրինակն է, ինչպես կարող է այլ երկրի դիվանագետը խառնվել մեր ներքին գործերին, և դա նույնպես քննադատելի է։
Սակայն ես երբեք սա չէի ընկալի որպես հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ սեպ խրել, այնպես որ շատ կարևոր է, որպեսզի պարոն դեսպանը հստակեցնի իր դիրքորոշումը, շարունակեց Նավասարդյանը։
Եթե խոսենք այն օրենսդրության մասին, որը փաստորեն պարոն դեսպանը ցանկանում է, որ մենք կրկնօրինակենք Ռուսաստանից, ապա օտարերկրյա գործակալները իմ կարծիքով նրանք են, որոնք հենց գործում են յոքուտ Հայաստանի ինքնիշխանության սահմանափակմանը։ Այն ՀԿ-ները, որոնք պաշտպանում են Հայաստանի սահմանադրությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, նրանք օտարերկրյա գործակալ չեն, հակառակը, իրենք պայքարում են օտարերկրյա գործակալների դեմ։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի կարծիքով Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը ցուցում է Հայաստանի իշխանություններին, որպիսի նրանք իրականացնեն, ինչպես Վոլինկինն է ասում, չեզոքացման գործողություններ ընդդեմ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների, որոնք մնացել են միակ ընդդիմությունը Հայաստանում ռուսական գերիշխանության հաստատման դեմ։
Իսկ Հայաստանում արդեն ինքը դիտարկում է, որ բոլոր հարցերը լուծել է օրենսդրի իշխանության հետ, նախագահական ինստիտուտի հետ, կառավարության հետ եւ մնացել են այն փոքրատիվ, այսպես կոչված անկառավարելի իրենց տեսակետից ուրեմն ներկայացուցիչներին, որոնց պետք է ուղղակի սաստել եւ որոնց պետք է չեզոքացնեն այն նույն մեթոդներով, որը կիրառվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Օրվա վերջում ստացվեց նաև Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը։ Չեմ կարծում, որ որևիցե հասարակական կազմակերպությունի զորու է սեպ խրել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամության վրա հիմնված եւ ժամանակի փորձությունն անցած դաշնակցային հարաբերություններում։ Հայաստանում բոլոր կազմակերպությունները գրանցվում եւ գործում են Հայաստանի օրենսդրության շրջանակներում։ Ազատության հարցինի պատասխան ասաց արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, ստեյության չանդրադառնալով Հայաստանում որոշը կներ չեզոք հասնելու անհրաժեշտության մասին Վոլինկինի հայտարարությանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ձևավորված նոր կառավարությունն իր ծրագիրը շուտով կներկасնի ազգային ժողովի հաստատմանը, բայց ահա խորհրդարանում падգամարուների թվով երկրորդ կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն արդեն որոշակի դիրքորոշում ունի կառավարության առաջիկայում ներկасնելիք ծրագրի նկատմամբ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում հակված են չմասնակցել կառավարության ծրագրի քվեարկությանը։ Կուսակցության քաղաքական խորհրդի եւ խորհրդանական խմբակցության համատեղ նիստում Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները մեկը մյուսի հետևից ելույթ են ունեցել կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, առաջարկելով, որ իրենց խմբակցությունը միասնաբար չմասնակցի քվեարկությանը։ Նաիրա Զորաբյանը մասնավորապես հայտարարել է, թե այս պահին քարյակում էլ կա քվեարկությանը չմասնակցելու տեսակետը։ Միաժամանակ, սակայն, Վարդան Օսկանյանն օրինակ իր ելույթում նշել է, թե սա չի նշանակում դեմ դուրս գալ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը։
Դու ասում ես կառավարության, գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում դեմ քվեարկեմ։ Ես չեմ ուզում նաև ձերնպահ մնամ, շատ հիմնավորված եւ արդարացված կլինի ասել կառավարության, որ մենք ձերնպահ ենք լինելու, ոչ թե ձերնպահ։ Չենք քվեարկելու։ Ուղղակի քեզ հնարավորություն տալու որպեսի դու գնաս աշխատես եւ մենք տեսնենք նաեւ քո այս ծրագրի մեջ դրածը կարողանու՞ ես իրականացնել թե չէ։
Բարգավաճ Հայաստանի մեկ այլ падգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ հավելել է, անգամ քվեարկությանը չմասնակցելով Բարգավաճ Հայաստանը գտնելու է բանաձևը կառավարության հետ հարաբերվելու։
Հիմա որ ծրագիրը բերեն, մենք չենք ասել ու դա վատ ծրագիր է, մենք ասել ենք ցույց տվեք այն երաշխիքները, որ դու կարող ես կատարել այդ ծրագիրը։
Լսելով կուսակիցների առաջարկը, Ծառուկյանն ասել է, թե ինչպես մեծամասնությունը որոշի, թիմը դա անելու է մեկ մարդու պես։ Հրապարակված տեսանյութում նոր մանրամասներ են իհատ եկել նաև Գագիկ Ծառուկյանի աղմկահարույց ելույթից, որում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հայտարարել էր, թե հաջորդ ընտրություններում հանրապետականն ևս չի հաղթելու։ Հրապարակված տեսանյութում Ծառուկյանը անդրադառնում է իր և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հարաբերություններին, պնդելով, թե բարեկամությունը քաղաքականության հետ կապ չունի։
Ասել, որ բարեկամությունը դա քաղաքական կատեգորիա չի, ինչ որ ասենք բարեկամության պատճառով մարդիկ այսօր ռելիգիոզություն են անում, տեսակետ են ասում, եւ հիմնական մեզ մոտ անձերի խնդիր չի եղել։ Հիմնական խնդիրը մոտեցումը, տեսակետը, որ այսօր իրավիճակն է, երկրի տնտեսության եւ երկրի կարգավիճակը, ժողովրդի վիճակը, ապրելակերպը։ Ամենակարևորը ծրագիրը չի, ծրագրի իրականացնելն է։ Իսկ ծրագիրը իրականացնելու համար պետք է հիմնովին փոխվի, հիմնովին, որ մարդիկ վստահ լինեն։
Խոսելով փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, Ծառուկյանը այդպես էլ անուններ չի տվել եւ չի հստակեցրել, թե արդյոք իր կուսակցությունը պատրաստ է Սերժ Սարգսյանի իշխանապողության պահանջ դնել։
Իսկ թե ինչ տնտեսական աճ է սպասվում Հայաստանում, կարող ենք տեղեկանալ Առյուծի միջազգային հիմնադրամի 3 հրապարակած զեկույցից, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլյանը։
Մինչև 2015 թվականի ավարտը տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում չեն գերազանցի 4.5%-ը, սայն վկայում Առյուծի միջազգային հիմնադրամի 3 հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Հիմնադրամի մասնագետների կանխատեսմամբ 2014 թվականին տնտեսական աճի տեմպերը մեր երկրում կազմեն 4.3%, 2013-ի 3.2%-ի համեմատ։ 2015 թվականին արդեն այդ ցուցանիշը որոշակի աճ կարձանագրի հասնելով 4.5%։ 18-րդական տոկոսի, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Հրապարակված այս փաստաթղթում աշխարհի ամենաազդեցիկ ֆինանսական կառույցներից մեկի ներկայացուցիչները իմի են բերում Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում տիրող տնտեսական կացությունը։ Հիմնադրամի մասնագետների գնահատմամբ տնտեսական աճի տեմպերի նվազումը բնորոշ է տարածաշրջանի գրեթե բոլոր պետություններին։ Հիմնական պատճառներից մեկը Ռուսաստանում ստեղծված ոչ այնքան բարենպաստ տնտեսական կացությունն է։ Տարածաշրջանային հիմնական ռիսկերը կապված են Ռուսաստանում տնտեսական աճի հեռանկարների վատթարացման հետ, ինչը կարող է ազդել մյուս երկրների տնտեսական աճի տեմպերի վրա, հատկապես մասնավոր տրանսֆերտների և արտահանման ծավալների անկման առումով, կարծում են կարժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցում։ Դրա հեղինակների գնահատմամբ ԱՊՀ տարածքում տնտեսական իրավիճակի վատթարացմանը կարող է նպաստել նաև ռուս-ուկրաինական չդադարող հակամարտությունը, ընդհանուր առմամբ դատելով հրապարակված զեկույցից առաջիկայում Ռուսաստանի տնտեսությանը բավական լուրջ փորձություններ են սպասում։ Զեկույցի նախապատրաստման սկզբնական փուլերում կանխատեսվում էր, որ 2014 թվականին Ռուսաստանում տնտեսական աճի ծավալները կկազմեն 1.3%։ Զեկույցի նախապատրաստման հետագա փուլերում, սակայն ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը վերաբերող ամենահորետեսական կանխատեսումները սկսեցին իրականանալ։ Այժմ արդեն 2014 թվականին Ռուսաստանում սպասվող տնտեսական աճի տեմպերի մասին կանխատեսումները վերանայվել են, նվազեցվելով մինչև 0.2%, նշում են արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները։ Հարավային Կովկասի պետություններում տնտեսական իրավիճակը փոքրինչ ավելի նպաստավոր է, Վրաստանում իրավիճակը բավական կայուն է, առկա են նաև աճի որոշակի միտումներ։ 2013 թվականին, օրինակ, այդ երկրում աճի ցուցանիշը 3.2% էր կազմում։ Հիմնադրամի մասնագետների համոզմամբ, սակայն, արդեն 2014-ին և 2015-ին այդ ցուցանիշը կազմի 5%։ Ադրբեջանում հակառակը տնտեսական աճի տեմպը նվազում է, այս տարի այն կազմելու է 5%, նախորդ տարվա գրեթե 6%-ի համեմատ։ 2015 թվականին արդեն տնտեսական աճի ցուցանիշն Ադրբեջանում կրկին կնվազի, հասնելով 4.6%-ի, գրում են արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները։
Այս պահին, սիրելի ուղդիրներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանում այսօր հրապարակված մամուլի տեսությունը, որը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով ներքաղաքական վերջին զարգացումները, ժամանակը գրում է. Հայաստանի քաղաքական կոչվող դաշտում ամեն ինչ խառնվել է իրար, եթե մինչև Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը հայտնի քարյակը փորձեր անում ցույց տալ, որ քաղաքական դաշտը հստակեցվել է և կա միայնակ մնացած ՀՀԿ-ն ու հրաշալի քարյակը, ապա Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո պարզվեց, որ իրականում այդ ամենը քարոշչական մանիպուլյացիաներ էին, ուղղակի հրաշալի բլեֆ։ Հրաշալի բլեֆիստները այսօր քաշվել են մի կողմ և ոչ մի բան չարեցին ու չեն անում կառավարության կազմավորման գործընթացում, այն դեպքում, երբ ակնհայտ էր, որ գործընթացը ընդամենը հանդիսանում է հասարակությանը հայտնի դեմքերի ռեաբիլիտացիա, ուրիշ ոչինչ։ Քարյակը չեղյալ համարեց ապրիլի 28-ին հայտարարած իր հանրահավաքը, այն դեպքում, երբ հրաշալի առիթ էր հանրահավականելու, միասնական հաղթանակ տոնելու, ժողովրդի տրամադրությունը բարձրացնելու և մասաներին ոգևորելու, և եթե նույնիսկ սեր Սարգսյանին չհեռացնելու, ապա նրան սեփական վարչապետ պարտադրելու համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Քարյակի միասնական հանրահավաքը ուղղակի հիանալի հնարավորություն էր կառավարության հրաժարականից հետո հավաքելու բազմությանը հրապարակում, հայտարարելու միասնականության հաղթանակի մասին և ոգևորելով բազմությանը քշելու ՀՀԿ-ին։ Սակայն իրականում ոչ թե քշեցին, այլ քաշվեցին ամեն մեկն իր բույնը և սկսեցին հետևել ընդունելի վարչապետ արարողությանը։ Հրապարակ թերթը զրուցել է անվանի դերասան, ռեժիսոր և հրապարակախոս Երվանդ Մանարյանի հետ։ Մի քանի օր առաջ վերջնականապես նշանակվեց կառավարության նոր կազմը, որտեղ նոր փոփոխությունները ստեյության շատ քիչ եղան։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս նոր ձևավորված կառավարությունից, լրագրողի այս հարցին Մանարյանը պատասխանում է. Քաղաքացին միշտ էլ լավագույն ակնկալիքներն ունի, և ինչ էլ որ տալիս են, ավելին է ուզում ունենալ։ Անկեղծ ասած, մենք հոգնեցինք ակնկալիքներ ունենալուց և հետո տեսնելուց, թե ինչպես դրանք չեն կատարվում։ Այս տարիների ընթացքում մի որոշակի ձեռքբերում ունեցանք, սկսեց ձևավորվել քաղաքացիական հասարակությունը։ Հենց այն, որ դուրս են գալիս հրապարակներ, հետո խնդիրներ են դնում, դրանց հետ ամուտ են լինում, իսկ դրանք ձեռքբերումներ են։ Հայոց աշխարհ թերթին հարցազրույց է տվել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Լրագրողը հարցնում է. Ադրբեջանը մեծ հայացքներով հայտնի ամերիկացի փորձագետ Բրենդա Շաֆերն իր օրերս հրապարակած Լեռնային Ղարաբաղի ղրիմից հետո հոդվածում կանխատեսում է, թե մայիսի սկզբին Օբամայի վարչակազմը նոր փորձ կձեռնարկի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ նոր փորձի նշաններն Արցախում նկատվում են։ Բաբայանի պատասխանը. Էական տեղաշարժեր նկատելի չեն։ Փոխարենը կա Արցախի նկատմամբ հետաքրքրության մեծացում։ Օրինակ, վերջերս տեղի ունեցավ ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների նախագահի հանդիպումը ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Սակայն հակամարտության կարգավորման ուղղված տարօրինակ զարգացումներ, ինչպիսիք փորձում է կանխատեսել Սույն հեղինակը, մենք չենք տեսնում։ Հարց. Ակնհայտ է, որ ԱՄՆ քայլերը նպատակաուղված են հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերի թուլացմանը։ Այս փորձագետը ևս ընդգծում է, որ ուկրաինական դեպքերից հետո ԱՄՆ-ի նպատակն է շուտափույթ լուծել Ղարաբաղյան ձգձգվող հակամարտությունը։ Եթե սա ԱՄՆ-ի ներկայիս սցենարն է, ապա այդ շուտափույթը որքանով կարող է բխել հայկական շահերից։ Պատասխան. Ամերիկյան սցենար կոչվածն ընդամենը ոմանց կարծիքն է։ Իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Հեղինակը խնդրին զուտ տեսականորեն է մոտեցել։ Ինչ որ գաղափարների հնչեցումը դեռևս չի նշանակում դրանց իրականացում։ Իսկ ինչպես է ԱՄՆ պատրաստվում շուտափույթ կարգավորել հիմնախնդիրը։ Ինչ տարբերակով կգործի փողզիչումային տարբերակը։ Սրանք այն կարևոր հարցերն են, որոնց որևէ մեկը չի կարողանում պատասխանել։ Առաջին հերթին պետք է գիտակցեն, որ կա կողմերի անհամաձայնություն։ Հետևաբար շուտափույթ որոշումներով այստեղ հարցեր լուծել հնարավոր չէ, ասում է Դավիթ Բաբայանը, Հայոց աշխարհի եզրույցում։ Առավոտի հարցին, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ կարող է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը, ինչպես նշել էր Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան պատասխանում է. Ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը չի կարող ընդհանուր փաթեթից առանձնացվել։ Թերթ այնուհետև հիշեցնում է Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելի հայտարարությունը. Հայաստանը դեռ կարող է Եվրոպական միության հետ ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը կնքել, նույնիսկ ապրիլի 29-ին Մաքսային միություն մուտք գործելուց հետո։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը մայիսի 8-ից 9-ը կայցելել Լեռնային Ղարաբաղ մասնակցելու մայիսյան երատոնին նվիրված միջոցառումներին։ Այդ մասին տեղեկացնում է ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Դե իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն էլ մայիսի 7-ին եղբայրական այցով մեկնում է Վատիկան, ուր մայիսի 8-ին հանդիպում կունենա Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի փոխանցումը մայիսի 9-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը Հռոմից կուղևորվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ուր հանդիպումներ կունենա մայրաթորի բարերարների հետ քննարկելու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կողմից իրականացվող ծրագրերը։ Այսքանը սիրելի ունկնդիրներ, այսքանով հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, մաղթում հաջողություններ, մինչ նոր հանդիպում։So that I could die.
Thank you. The light that burns so brightly suddenly. She stood said, hey, what is going on, baby? Maybe, maybe she's in me. Maybe we can see things the same. Now don't you wait, go hesitate. Let's move before the rain, the fucking rain. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, I'm slow, but not the best. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're gonna trick me in love.
All right now, yeah. All right. so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you. Kiss me, you said so thank you. Touch me, baby, you said so thank you. I love the way you touch me, darling. You said so thank you. Oh, it's ecstasy. You said so thank you. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you. Oh, oh, touch me. Kiss me, darling.